Campus FM presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Manuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Piċirni l-għawli s-samija ta' Campus FM għal-episodju iħor Storja Oġġett miħaj Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Illum mana għanna l-Franco Navarro bħala l-mistiden. Franco jaħdem ma' Heritage Malta fl-Education and Outreach bħala għallim tal-arti, storja u riċerkatur. U jmexxi wkoll l-studio personali tiegħu fejn jagħti workshops varji. Kien student ta' Soċjetà tal-Arti Palazzo della Sal, il-Belt Valletta, u kompla jistudja d-dizzinu l-pittura fost disċiplini artistiċi oħra tal-arti fil-SOA Casa Brunè u koll fil-Belt Valletta. Fis-sena 2004 Navarro igradwa BA Honors mill-Università ta' Malta fil-Storja tal-Arti u fis-sena 2010 Masters bi-speċializzazzjoni fil-dekorazzjoni tal-armaturi tal-Kavalleri tal-Ordni ta' San Juan. Ħadem ukoll bħall-għallim fil-iskejjel tal-Istorja tal-Arti u għallim fl-iskejjel sekondari fosthom il-Malta Visual and Performing Arts tal-Ħamlu. Franco Navarro kellu wkoll bosta tal-arti bejn 2004 l-2015 u jħobb il-pittura biż-żejt u d-diżinn u jħares ħafna lejn arti kontemporanja nordika. Illum ma' Franco sar inkunu qed nitkellmu dwar partijiet ta' armatura li huma attribwiti li kienu ta' Grammastru Jean de Valette. Mela, Franco, grazzi ħafna tal-li jiet maħna, għanna suġġett zgur interessanti ħafna fuq ix nitkellmu. U forse nibdew għaliex għażilt da l-oġġett jew set ta' oġġetti partikolari u forse niddeskrivu għom naqra anki għas-semmija tagħna.
Huwa interessanti ħafna, l-ewwel ħaġa nirringrazzjak l-istudenti għal dan il-programm. Portions of Armor tal-Gran Maestro La Valette huma interessanti ħafna għax jaqgħu taħt il-grupp ta' armaturi li aħna għandna fl-armerija tal-assedju kbir. U apparti li huma li għandek il-coat of arms tal-Gran Mastru għalkemm huma unquartered, però mill-lat anke artistiku, ġifieri bħala dekorazzjonijiet kif huma ddekorati, għandek l-istess lingwaġġ artistiku li iktar tard imbagħad ħa nidħol fih. Nista' nibda bi nispjega biċċa dil-armatura more or less minn xiex tikkonsisti.
Għax ara kemm qed ngħidu biċċiet ġifier.
Aħna hawnhekk qegħdin ngħidu prattikament tliet biċċiet, qegħdin ngħidu il-breastplate, il-biċċa ta' quddiem li għandha forma aħna sejħulha piskot, il-backplate u għandek il-buffer, il-buffa. Kelm oħra li tixbaħ ħafna l-maskli li qegħdin nilbsu bħalissa aħna. Dina il-buffa kienet normalment tintlibes fuq burgonetta. U bħala armatura li deregħin simili ħafna tal-armaturi li l-kavalliri Malta u ħafna soldati u kol dak iż-żmien kienu jużaw fl-Ewropa hija parti minn korsaletto da piede, jiġifieri. U qed irid iżomm f'moħħu wkoll li aħna qegħdin nitkellmu fuq żmien fejn kellek avvanzi kbar fit-teknoloġija tal-gwerra, nabqgħu aħna hawnhekk m'għadniex nitkellmu fuq dak il-Maximilian Knight jew il-Gothic armor ta' seklu ta' qabel. Hawnhekk qed nitkellmu fi żmien fejn għandek is-siege warfare, għandek l-avvanzi fil-gunpowder, jiġifieri il-mobilità, l-aġilità kienu qed ifittxuha. U l-Ordni ta' San Juan kien appuntu up to date ħafna ġifieri, u dawn l-armaturi li jiena ħa nitkellem fuqhom tal-assedju l-kbir, ħanipprova ndaħħal id-De Valette armor fil-kuntest mal-oħrajn, għalhekk ukoll għażilta, huma preċiżament xhieda ta' l-avvanzi li kienu qed jiġru anke f'dak iż-żmien partikolari.
Sawa.
Bħala armer u naħseb jiena kważi mhumiex daqshekk popolari. Ftit in-nies jafu li jisma' għandna l-armer ta' ejja ngħidu jista' jkun l-iktar grammastru ċelebrat tal-Ordni ta' San Ġwan. U dan l-armer għandu kważi ora madwaru ta' qegħdin nitkellmu dan huwa l-armer li uża la Vallette issa jekk. Għaliex ngħidulu tal Vallette? X'għandu partikolari li hu tal Vallette?
Ħa nibda niddiskrivi ftit ftit għax vera partikolari meta wieħed jistudjah tibda tara ħafna affarijiet. Mela għandek il-coat of arms biex inkun preċiż tal-familja de Vallette, biex inkun preċiż. Taħt salib għandek salib u għandek il-heraldic animals tal-de Vallette. Fuq u jekk minister żbal għandek dik li ħana ngħidula stock sabete inscription Eccenius Dei mela reliġjuża diretta u rappresentazzjoni ta' San Ġwan il-Battista. So hija ċara. Minnaħa l-oħra għandek tlett strippi ħanajdulu, jina qed insejħilhom strippi ma' huma radiating bands li l-armaturi tal-assedju l-kbir biex niftiemu 1565 armors. Għax aħna l-armerija għandek żewġ tipi, huwa qed nipprova nagħmilha għandek il-1565 armers li għaw taħt din il-kategorija inkluża l-de Vallette, u l-oħrajn li huma adornati biex ngħidu hekk mit trophies of arms. Dawk naqra iktar tardivi tal-istess seklu, imma aħna fuq tal-assedju. Għandek id-dekorazzjonijiet kif qatt de Vallette huma l-istess, però il-head terminations, ġifiri, dawk il-foljami li formaw l-esse u għandek ħafna forum ta' weraq ħirġin u minnhom bad joħroġ lok jidher monstru jew hekk ħafna minnhom hekk għandhom. Fid-de Vallette dejjem għandek l-iljun u l-ajkla. Mhumiex dejjem ċari, ħa nkun onest, għax wieħed irid litteralment joqgħod jiflihom naqnaq. Però żgur li kien speċjali bħall-armatura mill-lat ta' min kienet. So, minn dal-aspett kien hi differenti, jekk wieħed jaqbad hemm armatura oħra li tiġi nifmoħħi simili bħala dekorazzjonijiet naqra lejn la Vallette iktar. Din fija l-istess tip ta' dekorazzjonijiet, però ssib rem, head terminations, jew lupu, affarijiet hekk.
Mhux ta' verdala hu?
Ma nafx.
Le, ċajta, ċajta, le.
Però definitely xi ħaġa li hija notevoli ħafna fid-de Vallette hija din. Ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet definitely verament importanti fija, parti coat of arms li semmejna l-ewwel.
Il-fatt li għandek il-plate ta' qoddim mhux hekk qed ngħidu l-breastplate u l-back plate dawk jmorru flimkien mhux hekk.
Yes.
It-tuk indikazzjoni tal-korp. Il-korpo, il-kopozita tal-bniedem hekk l-istatura tiegħu f'xi moment ġifieri jew ma tistax.
Jiena ngħidlek il-verità meta kont qed nagħmel il-masters flimkien late Michael Stroud konna kriġnija biex naraw nistudjaw ftit u provajt ta' kemm xejn fuq mal-bistix ġust qed taħdej. U doesn't fit precisely imma naħseb li kien raġel kbir ħa ngħidu hekk issa għal dak iż-żmien qed ngħidu. Li hemm interessanti fil-1565 armors inkluża di l-armatura. Mela, dawn huma tip ta' armaturi li issib anke f'mużewijat oħra barra minn Malta nista' nagħmel lista twila ġifieri. Huma ta' stil Milaniż Massimu Brescia, probabbilment Milaniżi. Seta' u kienu manufatturati skużani fi Franza. Però kienu ordnati għal-gwerra. Tajt li għalfej qed tagħmel enfasi għal-gwerra fuq armerija, fuq armaturi qed nitkellmu l-Ordni ta' San Ġwan. Però ssib armaturi simili, naħseb f'mużewijat bħal Met, Stibert Museum, hemm naqra mhux ħażin. L-istess stil more or less, però mbagħad issibilhom piercings fil-breastplate jew partijiet li nbidlu aħna nsejħulhom exchangeable pieces. U dawk jiġu użati għal-jousting. So, hekk qed naraw biċċar li l-ordni kien concerned bid-difiża ta' Malta. Ġifieri, din hija importanti. U fil-fatt l-armatura ta' de Vallette hekk ukoll ġifieri.
Ifu il-backplate għandha piercing. Ngħidu għamilt xi ftit riċerka dwar jiex kontemporanja, jiex jiex ġit wara nafu li l-Ingliżi kienu jħobbu jisparaw fuq l-armer, ma da għandu jisab bullet hole, jista' jkun, am I correct?
Iviva, u hemm oħrajn, u hemm oħrajn li għandhom dak it-tip ta' issa. Ma nafx ngħidle fuq devallet, però hemm oħrajn li kienu ġew użati anke f'dak iż-żmien stess, qed nitkellmu fiż-żmien meta l-pistola bdiet tidħol sew. Fejk kienu jaraw kemm huma effiċenti, ġifieri tgħaddix xulq. Ma m'iniex pożizzjoni ngħidlek għamluhiex fuq devallet.
Għax miskin għandha daqqa fuq wara.
Fatt konsens si.
Hija armatura ġifieri.
Turid wear and tear ta' li kien li għaddit mill-ġlieti, ġifieri.
Nien naħseb li ġiet użata u naħseb li hemm sinjali, però qed iżomm f'moħħu li qed nitkellmu fuq żmien. Ta' siege warfare, mottija bit-tabard u bis-serku, jew tabard kien jużaw dawn. U naħseb li tal-assedju kollha ġew użati, issa wieħed jgħid li m'għax jidru f'kundizzjoni mhux ħażin. Mhux daqshekk faċli biex wieħed jipperfora armatura, aħna ħafna drabi niġu kkondizzjonati, kull minnu passionate fuq dal-affajiet. Probabilment xi darba oħra kien joqgħod jara l-films imma kultant niġu impressjonati u fil-films iġibuhom issek qbad l-ewwel xabla bhom lesta fir-realtà it's quite hard ġifieri. Jiena li affaxxinani ħafna fihom fil-1565 huwa kemm huma simili bħala decorations u anke bħala forma, għax di importanti wkoll li anke l-forma mur or less hija simili, ġifieri. Aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq armaturi li jibdewlek b'forma nsejħulha globos u minn hemm tiġi l-piskot. Huma kollha piskots, kważi kollha ħa ngħidlek, b'differenzi dawn u hemm. U mbagħad għandek għal matching biex wieħed iqabbel armatura ma' oħra, jew biex itqabbel tkun taf li l-ispaljera, skużani mhux spaljera, il-shoulder piece, il-poldrin, timmeċċja. Piece oħra, għandek l-outer decorations, dawk huma importanti immens. Fil-fatt dawn sibnihom, ħafna minnhom qegħdin ħafna minn dat tip ta' armaturi qegħdin leads, u jekk wieħed iħares lejn l-outer border decorations li hemm leads, u jagħmilhom side by side meta Malta.
Interessanti. Allora fuq dik in-nota ha nifqgħu ftit mużika però b'qgħu magħna x fadlinna x'niskopru dwar din l-armatura affaxxinanti.
Thank you.
Lura, t-tieni parti tal-program tagħna Storja Oġġett u llum nfakkarkom li qegħdin nitkellmu ma' Franco Navarro. Franco qed ikellimna dwar l-armerija tal-palazz tal-Belt Valletta fuq ngħidu fuq il-ġojjelli li hemm f'din il-kollezzjoni kont qegħdin nitkellmu qabel ma waqafna ftit mużika dwar l-armer ta' De Vallet. L-informazzjoni li inti għandek li inti studjajt, sitendi għaparti xoll li għamilt inti tara xamlu ta' qabinna, jew id-dins kontemporani, xemm informazzjoni dwara di?
Mela, jekk wieħed jistudja l-armerija b'mod partikolari ta' l-armerija ta' l-Ordin ta' San Ġwan il-Palazz, Lej King huwa wieħed mill-ewwel informazzjoni li wieħed jrid jiċċekkja għax kien għamel studju estensiv. Mbagħad il-Polish experts meta ġiet reorganized l-armerija u l-Polish experts kienu ħanajdu hekk iktar korretti sa ċertu punt minn Lej King.
Daw meta kienu?
Daw qed nitkellmu 19 jekk ninsers bħal 1960s, late 60s, hawnhekk xi ħaġa dak iż-żminijiet kienu. So Lej King bidu tas-seklu 20. U naħseb l-iktar riċerka mill-lat militari però, mill-lat militari tal-użu tal-armi u kif ġiet organizzata l-armerija bħala arsenal, ammunition, military storehouse, hemmhekk u bad jiġi Stephen Spiteri. Mill-lat artistiku fejn jiena tallimt ħafna, definitely Karen Watts mir Royal Armory, jiġifieri. Karen Watts tat fl-opinjoni tiegħi jiena deskrizzjoni eċċellenti mhux biss il-way jew tipoloġija ta' kif iddeskrivit l-armers, immanka il-ways ta' kif wieħed għandu jimmeċċja armatura moħra li mhuwiex ovvju, fil-verità meta inti tħares lihom it's not that obvious. Ovvjament imbagħad mhux direttament mal-armerija u mal-kollezzjoni tagħna, però equally very important qed nitkellmu issa fuq Stuart Fear, Donald LaRocca mill-Metropolitan Museum, daw kollha importanti ħafna ġifri. Għax daw jagħtulek insights ħafna fuq id-decorations, l-styles, il-figuri rappreżentati u normalment meta inti tibda tara l-istess figura jew indikazzjoni f'kull biċċa għandek l-istess pattern book.
Jiena infatti ħadd gost ħafna meta fl-esibizzjoni li għamilna Heritage Malta l-aħħar waħda dwar l-assedju l-kbir fejn kien hawn l-armer mill-Leeds u tista' tarah dej l-armer tagħna. Nasu kienet għall-ewwel darba li daw għedin fl-imkien minn du l-Ingliżi ħadu għon for safekeeping biex nuża l-terminoloġija sfortunata li jużaw huma eżattament.
Meta tibda ta' tkun sottili.
Importanti li tkun hekk fil-ħajja. Meta tarhom ħdej xuxin tibda tara kemm l-ewwel nies anke id-dettall żbuħija li hemm anke tip ta' foliage, tip ta' grotesque figures jew faces ejn ngħidu hekk. Dawn inti l-ewwel bdejt tkellimna dwar isma' daw kienu jkunu mottijin. Imma allura dawn is-simboli kollha, meta kienu ħajjidru fil-glorja kollha tagħhom?
Mela t-tradizzjoni tat-til armatura hija antikisma hija for protection.
Yes.
Ġifieri u oġġett prattiku. Fuq id-dekorazzjonijiet li żrajthom u rajthom sew jiena, yes, identical. Issa wieħed jista' jsib identical designs f'kollezzjonijiet oħra. Ġifieri right, per eżempju, horse armors, decorations li huma simili biex ma ngħidx identiċi mal-li għandna aħna. Però hemm raġuni l-aħla u jekk jista' jsib designs identiċi. Issa mill-lat tal-istorja tal-arti aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq is-16th century, ġifieri wieħed irid iżomm f'moħħu li 1480 dak l-ilma by accident skoprew il-famuża grotta li mhix ma kienet ċeħli fil-palazz ta' Neruni ġifieri. U għal l-artist, għal persuna normali tar-Rinaxximent, meta ġew face to face ma dak li aħna llum nedlhom grotteski, daw fajnihom kienu żhom skoprew, daw tinsewx ma kellhomx il-knowledge arkeoloġiku li għandna aħna so skoprew li era klassika. U diġiet interpreted over and over again sakemm saret ħanajdu hekk lingwaġġ artistiku użata b'mod partikolari fl-art dekorattiva. Kellek ukoll il-rivoluzzjoni tal-printmaking, ġifieri dik hija xi ħaġa oħra dawk kollha wieħed joħdhom into consideration, Pero fil-kas ta' Malta u tal-kollezzjoni tagħna, hemm artist partikolari li wieħed ma jistax ma jsemmihx, Karen Watts kienet afsat ħafna fuq u jiena studjajtu daqsxejn anke reċenti huwa veru li hu Perin del Vaga. Il-Perin del Vaga kien assistent ta' Raffaello, meta mit Raffaello sar wieħed mill-artisti top tal-manjera, kif kienu jissejħu t-Taljani The New Manner of Painting. U ix-xogħol tiegħu fejtlu dekorazzjoni qed nitkellem huwa l-eżempju li ħafna artisti joħrużaw għal dak li mbagħad saru dekorazzjonijiet. Għalfej Perin del Vaga huwa konness ħafna ma' diċċa xogħol tal-armerija u l-ordni tal-1565 l-armers tal-1565. Għax Perin del Vaga ħadem ħafna l-Andrea Doria, Andrea Doria kien kellu kuntatti close ma' l-ordni ta' San Juan, issa. Peress li huma l-istess stil kif għadna fil-bidu, jistgħet il-każ li kien Andrea Doria stess l-influenza lil Cavalieri fuq l-istil li qed ngħidu fashionable back then l-istil ta' Perin del Vaga. Dan li kien jiġri ġifieri dan għajja mill-lek id-dekorazzjonijiet insukku affreski, artisti, nista' nsemmi l-Mark Antonio Raimondi, Andrea Zohan, hemm numru mhux ħażin. Jaraw l-istukko, jagħmlu drawings. Dawn drawings jisiru pattern, jisiru pattern books, il-pattern books jaslu għant l-Armajolo f'Milan jol Germania t-isfel, u minn hemm missiba fuq dak kollu li inti tiddekora. Ovvjament l-armatura waħda minn waħda ġifieri.
Semajt l-Andrea Doria, u xtaqt ukoll nidħol ftit fuq contemporary armer ta' żmien Andrea Doria u ftit iktar tard, u mbagħad niddew nidħlu fil-Verdelen, niddew nidħlu fil-Winjakura armer. Hemmhekk tibda tara kważi evoluzzjoni ta' iktar sofistikazzjoni, ta' iktar rikkezza fil-mod kif tiġi displayed. Jiena għan nitkellmu ftit fuq il-Winjakura armer, jien dejjem naffaxxinaruhi għax hemm galera żgħira fuq wieħed mill-armer ta' Winjakura u insellem il-memorja ta' Michael Stroud jiena kont naqbad miegħu meta kont qed nibda li ħanaqta' biċċa minn din l-armer biex noħduha parti mill-mużew marittimu. Imma il-Winjakura armer li għandna waħda li kienet żgur mhux ħajġilet biha.
Il-parade.
Daw l-affarijiet li qed tgħid inti daw it-tip ta' designs tarhom anke fil-parade armer ta'.
Fil-parade armer qed id-Damassin jiena Damassin d'armer li għandha lingwaġġ differenti, però għandha humanoid figures, għal prova nuża l-kelma. Għanda humanoid figures.
Umbagħad allura.
Issibhom ukoll.
Eżatt, allura nduru għas-Siege Armor fej is-Siege Armor ta' Winjakurt titħol f'dan it-tip ta' design.
Is-Siege Armor ta' Winjakurt dik li għandha il- coat of arms.
Għandek il-coat of arms,
breastplate,
u għandu il-helmet. On the side. Li biex terfaw ta'.
Eħe, le, nafilm. Naraħħa, le, dikka. Narraħħa iktar sempliċi, semmajka l-Verdalen.
Jesa, imbagħad induru l-Verdalen li sal-Grammastru pintura għan baqgħu ibitru lilhom il-fushom biha.
Il-Verdalen hija dik li sejħula l-Lapizana, ħafna drabi kienu mumulin ġo Brescia daw ġifieri. Però mekk għandek fil-Verdalen bħala decorations, issa hekk ħanitkellem bħala armatura, bħala forma, bħala dekorazzjonijiet, bħala lingwaġġ. U għandek eżempju ċarta s-saħħa tal-Depp u l-Merkurju, il-Merkurju l-Amalgam Gilding li kienu jużaw dak iż-żmien. Aħna narawhom illum ma fil-verità. U qed jiet jipprova jarhom polished ġodda b'dak id-depp b'saħħtu ġifieri. Bat ovvjament jekk wieħed imur fuq il-Verdalen, bat hemmhekk nibdew diskussjoni naqa' differenti għal ngħid li Chase Timers.
Franco, inti taħdem fis-sezzjoni ta' heritage Malta li concerned l-educational outreach. U forsi dan punt li nistgħu nagħlqu fuq għax resqil lejn it-tmiem ukoll. Oġġett bħal mija d-Devaletta Armer. Li kif għalli jem fil-fatt mhix magħrufa forsi daqskem missa tkun. Kif twassala hemm barra, forsi li jitfall iktar mod partikolari għax bħala awdjenza speċjali li importanti din il-ħuwa.
Fil-fatt ħanerġa' nirringrazzjakom tal-istudentuni għax fil-verità ħan użad l-informazzjoni biex nagħmel lezzjoni għat-tfal ukoll biha ġifieri. Mela, jiena aħna l-esperjenza li għandna li l-aħjar ħaġa tagħmel tour ħafifa u mat-tfal trid tagħmilha daqsxejn iktar fun ħanajdu hekk tikkonċernaw skont letajiet il-gruppi dejjem. Però fil-każ bħal din l-armatura b'mod partikolari, jiena nimmaġina li wieħed l-aħjar ħaġa li jagħmel jaqbad mal-annimali rappreżentati. Dejjem wieħed qed jaħseb page group sawek jiddependi, ma riċenti kellnax naqsbu ħafna ma ħanajdu hekk fom 3-4 l-iktar. So wieħed jaħseb fl-annimali heraldi kien hemm insir rappreżentati. U minn hemm Umbat, u għet jgħati l-istoria ta' minni kien ġiċċużata, ma tfalt għet t-simplifikom kem jista' jkun l-affarijiet. U probabilment dak li ħanamlu vuoldiri.
Tajib, tajib.
Fuq dik in-nota, Franco, għal darbohra nirringrazzjawk tal-li l-qajt l-istedina tagħna, kienet intervista interessantissima. U nistieden lill-mistiedna li imorru l-armerija jaraw dan l-armer din ir-relikwa fl-aħħar mill-aħħar tal-assedju l-kbir. U tara minn fejn tara fost l-iktar grandmastri famużi tal-istorja tal-Ordni ta' San Juan. Grazzi Franco.
Grazzi Diego.
Għadkom kemm smajtu Storja u ġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ fl-imkien ma' Liam Gawċi.